Když apoštol Pavel psal své dopisy různým věřícím, ať už celým skupinám, nebo skupinám zborů, anebo nakonec i jednotlivcům, obyčejně věnoval určitou část tomu, co bychom nazvali teorie, principiální vyučování, a druhou část tomu, co bychom nazvali praxe, způsob, jak ty věci dělat. Tedy po nějakém bloku, ve kterém se zabývá některou oblastí křesťanského života nebo učení nebo pohledu na různé věci, přijde na řadu praktická aplikace, všední život a co teda s tím, co nás naučil, máme dělat. Tak je tomu i v našem dopise do města Kolosis. V prvních dvou kapitolách našeho listu Koloským jsme četli o skutečnostech, ve kterých je Pán Ježíš výjimečný. Viděli jsme ho jako jednu osobu Boží trojice, pravého člověka z pravého člověka a současně pravého Boha z pravého Boha. Mluvili jsme o jeho nadřazenosti všemu stvoření. On je stvořitel, skrze něho a kvůli němu nebo pro něho všechno vzniklo. Přemýšleli jsme o vykoupení a opět před námi stál Pán Ježíš Kristus jako vykupitel, který vykoupil hříšníka ještě dříve, než potom ten hříšník zatoužil. Mohli bychom podle biblického textu z prvního listu Petrova říct, on jako beránek, bez vady a bez poskvrny, byl k tomu předem vyhlédnut před stvořením světa. 1. Petrova 1.19. Podobně začátek epištoly Efeským potvrzuje, že v něm, tedy v Kristu, nás Bůh již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. On je tím prvním ze všech, jediným, kdo obětoval sám sebe právoplatně za všechny lidi na celém světě ve všech dobách. Kdo tu oběť přijímá? Kdo získává spasení svou důvěrou? Třetí kapitola našeho listu Koloským přináší určitou praktickou konkretizaci. Jestliže v předcházejícím textu byla ukázána jedinečná Kristova vyvýšenost, pak ve třetí kapitole dostává tato vyvýšenost konkrétní podobu. Pán Ježíš chce být vyvýšen také v našem osobním životě. V našem každodenním praktickém chození po tomto světě chce Pán Ježíš zaujímat výsadní postavení, první místo. A to je otázka následování. Problém být v Kristu, řečeno slovy apoštola Pavla z první epištoly Korinským, je právě to následovat ho, žít jím. Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. První dva verše z třetí kapitoly. Apoštol Pavel píše zboru křesťanů, tedy Božím dětem, a proto jim může napsat úvodní slova, protože jste byli vzkříšeni s Kristem. Jestliže věříš v Boha, který je nad světem, jestli věříš v zástupnou oběť Pána Ježíše Krista, jestli věříš v Boha v lidském těle, který obětoval sám sebe za hříchy světa, jestli také obětoval sám sebe za tvoje osobní hříchy, jestli v tom Pánu Bohu důvěřuješ a následuješ Pána Ježíše, pak toto slovo platí i pro tebe. S Kristem jsi byl vzkříšen. Jak to můžeme tak snadno říct? Inu, potvrzuje nám to Boží slovo na celé řadě míst, jak si je tuto a tam citujeme. Snad by se dali všechny ty verše biblické zhrnout dvěma novozákonními citáty. Efeským 2. kapitola, verš 5. Milostí jste spaseni. To je apoštol Pavel do Efezu a apoštol Jan ve své první epištole píše 5. kapitola 13. verš. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Věčný život to je duchovní skutečnost, to je Boží dar. S věčným životem ale souvisejí věci, které sami o sobě nejsou přímo darem, i když Boží milost i při nich pomáhá. Apoštol Pavel nám tu dále píše několik sloves v rozkazovacím způsobu. Protože jste byli vzkříšeni, hledejte, směřujte a tak dále. A to je výzva k aktivitě. Jinak řečeno, protože jste dostali dar spásy, odpuštění hříchů a věčného života, nemůžete zůstat sedět s rukama v klíně, případně se zabývat věcmi, které jsou zbytečné, nemají hodnotu při pohledu do věčnosti. Už přece svou duši nesytíte věcmi tohoto světa, i když zatím na tom světě ještě žijete. Vaše občanství je v nebesích. Usilujte tedy o věci nebeské, o věci trvalé hodnoty, o to, co nepomíjí. Proměňujte svůj život na základě hodnot, které nejsou jen na chvíli, ale pro věčnost. Važte si toho, co Pán Bůh vykonal a co chce vykonat i ve vašem životě a skrze váš život. Apoštol Pavel tu vybízí boží děti k hledání nebeských, tedy těch duchovních věcí, k takovému tomu pohledu vzhůru, když to tak nazveme. A to je dnes velmi moderní. Kde kdo usiluje o dosažení duchovní dokonalosti nebo duchovních schopností? Tyto záležitosti lákají celou řadu lidí. Transcendentální meditace, nejrůznější typy duchovních cvičení, léčitelství, parapsychologie. To jsou velmi přitažlivé věci pro moderního člověka, který v předchozích desetiletích byl sycen jen výsledky vědecko-technické revoluce a duchovní věci se poněkud opomíjely, nebo přímo se mluvilo proti nim. Myslíte, že by apoštol Pavel byl nadšen z tak duchovní orientace lidí v postmoderní společnosti, v jaké žijeme? Dobře si všimněme, že apoštolu Pavlovi nejde o jakoukoliv duchovní orientaci, o duchovno samo o sobě. Duchovno jako takové nemusí být o nic lepší než materialismus, naopak může to být duchovno ďábelské. Apoštol Pavel obrací naši pozornost docela konkrétním a přesně vymezeným směrem do konkrétní duchovní oblasti a říká, tam, kde Kristus sedí na pravici Boží. Tam, kde Kristus sedí na pravici Boží, tam nenajdeme převtělené bytosti, tam bychom marně hledali univerzální vesmírné prasíly, tam se nebude bojovat o zázraky, o slávu, o moc nad druhými. Tam je oblast svrchované a bezkonkurenční vlády Kristovi. Tedy hledat to, co je nad námi v tom duchovním slova smyslu ve vztahu k Pánu Ježíši, znamená zápasit o Kristovu slávu, projevovanou v našem každodenním obyčejném životě. Jakým způsobem se toho dá dosáhnout? Jak mohu směřovat k nebeským věcem? To první, od čeho to ostatní v našem životě začíná, je naše mysl. Mám teď na mysli text z předchozí epištoly Filipským. Pavel tam píše ve 4. kapitole, verše 8 a 9. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoliv je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte a Bůh pokoje bude s vámi. Rada apoštola Pavla Filipským věřícím směřuje i orientaci naší mysli. Přemýšlejte o tom, co je, a teď je ten seznam, jaké. Někteří křesťané mají pocit, že k duchovní dokonalosti dorostou přemýšlením o duchovních věcech, přičemž pod těmi duchovními věcmi mají na mysli věci docela negativní. Všude vidí démonské síly, duchovní ohrožení. A namísto, aby svůj vnitřní zrak obraceli na Krista a brali od něho jeho dobré rady, jeho sílu k novému životu, k radostnému svědectví, tak svoji energii investují do takzvané obrany proti duchovnímu zlu. Apoštol Pavel učí něčemu zásadně jinému. Učí nás, abychom se orientovali ve své mysli na Krista a na to, co je dobré, pravdivé a tak dále. Ten náš pohled vzhůru apoštol Pavel spojuje s východiskem. Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě. To je třetí verš ve třetí kapitole listu Koloským. Tak nevím, jestli se cítíme být mrtví, pokud jsme přijali Pána Ježíše Krista. Ale apoštol Pavel tu konstatuje, zemřeli jste a váš život je tedy skryt s Kristem v Bohu. Pomůckou k pochopení té myšlenky, že jsme zemřeli, může být výrok z Pavlova listu do Galácie, kde Pavel sám o sobě mluví: já však odsouzen zákonem jsem podle zákona mrtev, abych byl živ Bohu. Jsem ukřižován spolu s Kristem. Rozumějme, že tady nejde o fyzickou smrt, ale o smrt podle práva, podle zákona. Je to podobná situace, jako když se v úředních listinách objeví nepravdivá zpráva o smrti nějakého člověka. A to se nejednou skutečně stalo. Takový člověk fyzicky žije, ale podle úředního dokumentu je již mrtev. Možná tak nějak to můžeme vidět, že je to s námi, když jsme přijali Pána Ježíše Krista. Svou vírou jsme přijali jeho smrt jako svoji vlastní. On zemřel za nás, za moje hříchy. A vírou jsme také přijali jeho vzkříšení, že nám dává nový život. Byli jsme tedy ukřižováni s Kristem skrze víru, a to je právní konstatování. To není v žádném rozporu se skutečností, že v době Kristova ukřižování nikdo z nás ještě nežil. Tato právní smrt tedy naplnila Boží spravedlnost a před námi se otevírá život, věčný život, život s Pánem Ježíšem. O tomto životě, o tom novém životě, jeho charakteru, apoštol Pavel v následujícím verši toho listu Galackým, ze kterého jsme citovali jeho osobní postoj, říká, to je Galackým 2:20, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žijí, žijí ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Tedy nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. Můj život je tedy Kristovým životem. Můžeme tomu rozumět tak, že mě Pán Ježíš zbavil mojí vůle, mého cítění, mého myšlení, mého chtění a začal mě ovládat? To bychom biblické zvěsti špatně rozuměli. Apoštol Pavel zůstal po setkání s Pánem Ježíšem u Damašku, zůstal Pavlem z Tarsu. Stejně tak i učedníci Pána Ježíše, Petr zůstal Petrem a Jakub Jakubem, i když je Pán Ježíš vlastně přejmenoval, ale Pán Ježíš nás chce vést, proměňovat, učit. Pán Ježíš nás chce nechat svobodnými bytostmi a řekl bych, že nás chce učinit mnohem svobodnějšími, než jsme byli předtím, když jsme byli otroky hříchu. Jestli písmo mluví o smrti toho starého člověka, pak je třeba vidět, co tady umírá. Tělo, fyzické tělo? To vůbec ne. Lidský rozum, pocity, vůle? To jsou věci, které Pán Bůh stvořil, abychom je používali. Smrt toho starého nebo ukřižování toho starého člověka, to je zásah právě do té lidské hříšnosti, do lidského sobectví, do pýchy člověka a tak dále. Touto smrtí jsou zasahovány ty věci, o kterých apoštol Jan píše, 1. Janova 2:16. Všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, to jsou ty věci, které stojí proti Otci. Tyto věci jsou zasaženy smrtí Krista, když se Kristu odevzdáváme, když se rozhodujeme, že jej přijímáme jako svého spasitele a pána a že ho chceme následovat, poslouchat. Smrt našeho hříšného srdce na Kristově kříži nás osvobozuje pro slavný život s Kristem v nebi, ale dává nám také příležitost a svobodu k tomu, abychom mohli žít život nový, který se Kristu podobá, už tady, už dnes. Jestliže jste tedy s Kristem vstali, usilujte o to, co je nahoře, kde Kristus sedí na pravici Boží. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi. Neboť jste zemřeli a váš život je ukryt s Kristem v Bohu. Jestliže jsme skutečně byli vzkříšeni s Kristem, jak jsme si to právě připomněli v prvním verši 3. kapitoly, pak se to v našem životě nutně musí projevit. Promění to naši osobní svatost. Náš učitel v těchto pořadech, doktor McGee, upozorňuje, že křesťané se pojmu svatost často bojí. Vzpomíná, jak na počátku své kazatelské dráhy slyšel kázat jednoho metodistického biskupa v jistém sboru, který říkal, kdyby se metodisté báli hříchu tak, jako se bojí svatosti, to by byla skvělá věc. Rozhodně to není problém metodistů, je to problém křesťanů bez ohledu na denominační zařazení. Slovo svatost nám jaksi zní divně, nemáme ho rádi. Apoštol Pavel se právě na tohle slovo, nebo spíš na ten koncept svatosti soustřeďuje. Tématem následujících veršů je osobní svatost křesťana a Pavel tady dává konkrétní instrukce, jak se má projevit. Umrtvěte tedy své údy, které jsou na zemi. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádost a lakomství, které je modloslužbou. Pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. I vy jste tak kdysi jednali, když jste v nich žili. Ale nyní odložte to všechno. Hněv, vztek, špatnost, rouhání a nemístné řeči z vašich úst. Nelžete jedni proti druhým, když jste svlékli toho starého člověka z jeho skutky a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Tolik verše 5 až 10 ve 3. kapitole našeho listu Koloským. Mluvili jsme o smrti starého člověka s Kristem. Teď apoštol Pavel tuto záležitost konkretizuje, říká umrtvujte nebo umrtvěte konkrétní věci. Smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu a hrabivost. Umrtvování tady v našem kontextu znamená zříci se, odmítnout. Zřekněte se těchto věcí, nevyhledávejte je, nenásledujte je, nevšímejte si jich. To zřeknutí je hluboce vnitřním činem. Náš McGee tu znovu připomíná nevelkého chlapce, který se schoval do spíšky a když ho tam maminka našla a tázala se, cože tam dělá, prohlásil, učím se bojovat s pokušením. Takový boj je vlastně jenom imitací boje. Ten chlapec si svou chuť na cosi dobrého, na nějaké sladkosti pěstoval. Hýčkal si ji. Nešlo o boj. Kolik křesťanů se takto staví k různým pokušením v životě? Možná litují svých hříchů, někdy je vyznávají i druhým a modlí se, aby třeba měli sílu v nich odolat, a přitom se stále znovu stavějí do příležitostí, kde je kontakt s pokušením k tomu hříchu. Možná budou mluvit o potřebě duchovně mravního otužování, posilování odolnosti a takové další věci, ale ve skutečnosti jde jenom o to, že to pokušení se stává pro ně něčím příjemným. Nemají odvahu otevřeně přiznat, že si Pána Ježíše neváží natolik, aby se vzdali svého hříchu a utíkali od něho. Hrají to jakoby na obě strany. To může být oblast, která se pro někoho může týkat i zdravotních věcí, jako toho chlapce, který sedí v té spíšce, ale pro někoho to může být pornografie, pro někoho jiného třeba otázka zacházení s penězi, vůbec flirtování, vztahy mezi muži a ženami a celá řada dalších věcí, ve kterých ten hřích na první pohled nemusí být úplně zjevný. Ale otázka zní, co se odehrává v našem srdci, jaké jsou naše motivy, co se tam kdesi hluboko děje. Všimněme si podrobněji těch věcí, které apoštol Pavel konkrétně jmenuje. Smilstvo, necudnost, vášeň, zlá touha a hrabivost. Co mají tyhle věci navzájem společného? Možná mají společné zneužití, jakoby zneužití božích darů pro lidské sobectví. Smilstvo, jak je to tady řečeno, to je zneužití druhého člověka pro vlastní potěšení. Je to degradace lidství toho druhého pro můj prospěch, pro moji rozkoš. Něco jiného je, když v zodpovědném vztahu manželství je třeba i sexuální touha a sexuální uspokojení. Ale smilstvo je právě to, co je mimo manželství. Necudnost to je jiné zneužití těla, božího stvoření, možná pro vlastní vzrušení, anebo proto, aby to vzrušilo druhé a vybudovalo to takový zvláštní vztah těch druhých ke mně. Vášeň to je především ztráta sebekontroly, možná omezení rozumu anebo vlastní vůle. Zlá touha může mít podobu snahy ponížit druhého, aby moje já náležitě vyniklo. A hrabivost to je, když se nám věci staly mírou kvality člověka. Kořenem všeho zla je láska k penězům podle 1. Timoteovi 6.10. Nejde o peníze jako takové, ale o tu lásku k nim, když se nám stávají klíčovou hodnotou pro nás samotné, ale třeba taky pro posuzování dalších lidí. Naopak, v téže 6. kapitole v 6. verši 1. Timoteovi Pavel praví, zbožnost, která se spokojí s tím, co má, už sama je velké bohatství. Apoštol Pavel k tomu svému seznamu dodává, pro takové věci přichází boží hněv. A ještě dodatek, i vy jste dříve tak žili. Těmito slovy apoštol Pavel jakoby zarámoval výčet těch nebezpečných svodů. Boží hněv to není maličkost. Epištola Židům 10.31 říká, je hrozné upadnout do ruky živého Boha. Pán Ježíš přišel na tento svět, Pán Ježíš se stal člověkem, aby za nás umřel, aby za nás vzal ten boží hněv na sebe, abychom se s ním my nemuseli setkat. A Pavel píše, i vy jste tak dříve žili. I my jsme kdysi byli předmětem božího hněvu, odsouzenci na smrt, bez naděje na vlastní cestu záchrany. Ale oběť Pána Ježíše proměnila naši situaci. Boží hněv se nezmírnil, i dnes je stejně strašný, jako byl kdysi, ale dopadl na čistého božího syna, na kterého byly vloženy naše hříchy. A tady je to jádro křesťanského pokoje. Mít bázeň před Bohem, ale nemít strach z božího hněvu. Proto se křesťané netřesou hrůzou před svým Bohem, i když vědí, že je svatý. Ale naopak, chválí ho, radují se s ním. Radují se ve svém Bohu a chválí ho za jeho lásku. Přátelé, další pokračování těchto praktických věcí a co to může znamenat v našem životě, si necháme na příští pořad. Bůh vám žehnej.